Startautisku ekspertu vadībā izstrādā vispārējās izglītības vērtēšanas kartējumu. Projekta ietvaros 15. un 16. oktobrī Rīgā notika darba seminārs, kura laikā Kembridžas Universitātes vērtēšanas centra Cambridge Assessment International Education ekspertu vadībā tālākai pilnveidē izveidots vispārējās izglītības vērtēšanas sistēmas kartējums. Pasākumā vienkopus tikās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Skola 2030, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba seminārā dalībnieki analizēja Latvijas vispārējās izglītības vērtēšanas sistēmu, izglītības kvalitāti ietekmējošos faktorus, kā arī guva ieskatu citu valstu pieredzē. Tāpat institūciju pārstāvji pievērsās tādām tēmām kā vērtēšanas instrumentu mērķi un to izmantošana atbilstoši mācību saturam un klašu grupām. Tika apzināti arī praktiskie ierobežojumi vērtēšanas sistēmas kartējuma izveidē lasīt vairākismu vietnē.